Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning Vinitsa shahrida 47 yoshli erkak COVID-19ga qarshi Comirnaty Pfizer BioNTech vaksinasi bilan emlangandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Interfax Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib xabar bermoqda. 2-iyul kuni soat 18:02 da 47 yoshli erkakning o'limi qayd etildi. Tegishli ma'lumotlar Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligining davlat ekspert markaziga kelib tushdi, deyiladi xabarda. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi COVID-19ga qarshi emlash mobil guruhi tomonidan soat 13:45 da amalga oshirilgani haqida xabar berdi. Emlashdan keyin 1 soat ichida immunizatsiya qilingandan keyin noxush hodisa qayd etilmagan. 17 da bemor ko'ngil aynishi, hushidan ketish haqida shikoyat qildi. Darhol shoshilinch tibbiy yordam chaqirildi. Ular reanimatsiya tadbirlarini o'tkazdi. Afsuski, soat 18 da shifokorlar o'lim holati kuzatilganligini ma'lum qildi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Vinitsa viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, erkak Comirnaty Pfizer BioNTech vaksinasi bilan COVID-19ga qarshi emlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.